Posloucháte Radiožurnál. Mým hostem je dnes paní Iveta Simonová. Jsem moc ráda, že tady společně můžeme natáčet v domově pro seniory v Rakovníku. Děkuji, ano, že jste přišla.
Ano, děkuji. Já děkuji za pozvání. Jsem ráda, že se s vámi tady setkávám a že vám tady si mohu popovídat.
Když jsem tak počítala, kolik jste zpívali let s Milanem Chladilem, tak jsem se dopočítala neuvěřitelného čísla. Říkala jsem si, takhle dlouho žádní dva zpěváci snad spolu nevydrželi. Chtěla jsem se zeptat, kolikrát vám říkali Chladilova?
No, tak několikrát se to stalo. Já jsem vždycky byla úplně na větvi, protože přece jenom jsem měla vždycky svého partnera, takže to ani nebylo příjemné, ale Milan byl veselej, děsně se tomu smál, jeho to bavilo. Říkal paní Chladilová, tak pojďte, Milan byl samozřejmě šťastně ženatý a měl holčičku a všechno bylo v pořádku. A proto jsme tak spolu dlouho vydrželi, protože skutečně mezi námi byl přátelský vztah, nic víc, nic míň.
Ono to asi ale jinak nejde, když je člověk vlastně obklopen od začátku kariéry samými chlapy, protože ano. Kapela to jsou v podstatě samý muži.
Ano, ano.
Takže to tam člověk musí nastavit jako kamarádi, přátelé,
ano.
Prostě...
Ano. A to bylo nejlepší a s Milanem taky, protože my jsme potom bydleli v jednom domě, takže Milan mezi polévkou a hlavním jídlem už přišel nahoru a říkal Vlachkovi, Ježíš, co děláte, proč jste nepřišli, no to nejsou žádný Vánoce. Oni se navečeřeli a už jsme museli být dole, že Milan by neměl žádnou společnost a prostě ty Vánoce byly takhle krásný.
Já jsem slyšela, že vás taky málem uštval, že on byl jako hodně pracovitý člověk.
No, byl pracovitý, bylo to moc, bylo toho dost a já jsem měla vlastně svoji rodinu, takže jsem na ně neměla čas nebýt mojí maminky a babičky, tchýně, takže bych to asi nezvládala.
A když bych si měla představit zápřah Ivety Simonové v době jejího největšího zaměstnání, jak ten den, nebo dva dny, nebo týden, jak to třeba vypadalo?
No tak bylo to náročné, protože jsme jezdili na zájezdy, anebo jsem hostovala v divadle v Karlíně, v Hello Dolly, to byla druhá tam největší role. Takže já jsem byla na to strašně pyšná a Milan zase dělal My Fair Lady, tam dělal Freddyho, takže my jsme byli takhle vytížení, ale měli jsme strašně moc zájezdů, protože Milan nevydržel sedět na jednom místě. To prostě jsme přejížděli třeba v odpoledne a už zase večerní představení bylo někde jinde. Prostě bylo to opravdu náročné. No ale já jsem musela kadeřníka, to jemu odpadlo, a samozřejmě šaty. A když hodně děláte, tak těch šatů bylo potřeba, to byly koktejlky a tohle. Přece jenom nebylo to pravý ořechový, ale když jsme seděli v autě a jeli jsme na představení, tak byla legrace a byli jsme šťastní, že jedeme spolu samozřejmě. Ale co lidi čekali, nebo i naši příbuzní, že mezi námi je nějaký vztah, to by nešlo, to by jsme zpívali spolu tak půl roku a byl by konec, poněvadž na Milana byly fronty. My jsme přijeli
jako
do hotelu,
stály
ano,
frontu.
Krásný holky, to byly samý krásný holky, my jsme přijeli k hotelu, už tam byly ta děvčata, a nebo byli v pokoji a Milan říkal, tak to holčičko to teda ne, jak to, že jste jí sem pustili.
Vladimír Dvořák. Jestli jsem ale dobře pochopila, to byla ta zásadní postava, která vás vlastně s Milanem Chladilem dala dohromady.
Ano,
jak
ano.
Se to stalo?
No, on moderoval živý rozhlasový programy, který měl Karel Vach každý 14 dní a mě tam tenkrát pozvali, to bylo v roce 58, já si to vůbec neumím představit tu dobu, co to je za strašnou dobu. No a tam už zpíval Milan Chladil a Vladimír Dvořák nás poslouchal a Vlachovi říkal, no aby ten program byl trochu pestřejší, tak co kdyby ti vaši zpěváčci zaspívali nějaký duet. A Vlach říkal, no nemáme, nevím, jestli by se to hodilo, tak nám dal písničku Až budeš má, ať léta plynou. To nebyl takovej duet typický, ale to zpíval Cortés a Alanovi sestry. Tak říkal, zkuste to. Tak my jsme to zaspívali na ty dvě zkoušky, jak byli u Vlacha. To prostě, tam to muselo letět, ne žádný učení a domů a ještě korepetitora, to už vůbec to, kdybyste řekla korepetitora, no prosím, co, tady máš noty a tím to končilo. No tak jsme to zaspívali a Vladimír Dvořák říkal, ale to se docela dobře ty hlasy doplňují a dobře to zní, ty hlasy jsou k sobě opravdu vynikající, je to dobrý, tak Vlach taky konečně, i když ten vůbec nechválil, vždycky řekl, jo, jo, je to dobrý a dokonce jim to ladilo. To bylo ta jeho první pochvala. A od té doby jsme měli dueta.
Vy jste to zmínila, tak ještě jednou, abych já nemuzikant to pochopila. Vy jste dostala píseň v notách. Ten orchestr ano. Vám ji dvakrát zahrál.
Ne, já jsem je dostala 3-4 dny předtím. Jo. Vždycky v pátek nebo ve čtvrtek. No ty ji dodáme. A to bylo taky opravdu 3-4 dny. Jo. Takže já jsem se to doma jako naučila. A pak teprve s Milanem jsme to měli, poněvadž před tím vysíláním říkala, a to si zaspíváme na chodbě, to je dobrý. Takže my jsme vůbec ty dueta jako neměli naštudovaný, aby to bylo opravdu takový precizní. To už nechali na nás.
Takže jste to potom s orchestrem vystřihli do živého rozhlasového vysílání.
Ano, ano. Já byla vždycky trémou úplně mrtvá. Maminka u rádia byla taky vyřízená, takže to byl vždycky den. No ovšem, za ten veliký honorář to stálo za to, to víte, že jo.
Já bych chtěla jenom říct, že dodnes v Českém rozhlase nepobíráme hvězdné honoráře, jenom to tak vypadá, ale protože máme ten rozhlas ze srdce rádi, tak v něm ze srdce rádi taky jsme.
Ano,
Karel
ano.
Vlach a vůbec orchestr, kapelník, to si myslím, že je gro vlastně vašeho života.
Ano.
Musí vám ten orchestr hrozně chybět, když třeba teď tady vystupujete?
No ten mi chybí. A já, jak jsem říkala, každý ten nástroj, já vidím za tím, kdo tam seděl za tím nástrojem a všechny jsem je znala, byli to výborní lidi a sami konzervatoristi a já nevím, co všechno, jaký měli tituly ty kluci, ale bylo to velice přátelský a bylo to moc krásný. A já se jednou pamatuju, že Pulec, co byl trombonista, vynikající, první trombon, že jednou jsme jeli z Ostravy a teď Vlach zakázal kouřit, protože přece jenom pro nás to nebylo. A tak oni si sedli si dozadu a my jsme seděli vpředu v tom autobuse. A teď samozřejmě někdo tam propašoval nějakou lahev a tak. A ten Pulec se ozval. Vlach říkal, no tak tady uděláme pauzu nebo neuděláme. A kluci křičeli, podpalubí ještě žije, podpalubí. No prostě měli tam nějakou lahev a pak se zastavilo u příkopu a tam jeden muzikant, a myslím, že to byl taky trombon, že říkal, tak já jdu ven a teď spadnul do toho příkopu. Teď jsme měli strach, aby se mu něco nestalo, aby si nezlomil prsty, ruce, nohy, aby mohl druhý den hrát. No takovýhle legrácky jsme měli každou chvíli, ale byla to vynikající kapela. No nebo jsme jeli z Plzně a v Holou se spalo, protože když kluci usoudili, že jako už toho rodinného života jako už jsou plní, tak se spalo v Holoubkově a to prostě do rána se tam nezamůřilo v oko, hotel se třás v základech, protože byli do rána vzhůru a tak, ale měli konečně takový svoje volno osobní, to bylo osobní volno a spalo se v Holoubkově. Když jsme v Plzni dělali ples, takže to bylo do jedné do dvou, no a pak už těch pár hodin, že jo, tak to už nebylo tak náročný. Pak přijeli domů úplně mrtví a manželky je obkládali ledem a pochutinama.
Mě zajímá, když v té kapele jsou takový čísla, že si tam navzájem dělají různý věci a tak dále. Když třeba zpěvačka zapomene text v nějakou chvíli, může se stát, že ta kapela jí trošičku pomůže, anebo naopak ti muzikanti se toho chytí a ještě vám jako zatopí trošku.
Tak to jo, to, že by pomohli, to nevím, to ani ne. Ale Karel Hála jednou zpíval Šeříky, až bílé začnou kvést. A saxofonista to byl pan Tymich, takový žertéř, vtipnej. A Hála zpíval Šeříky, až bílé. A on mu zašeptal keříky začnou kvést. A ten Karel se nikam nedostal, než že zpíval Šeříky, až bílé, keříky, až začnou kvést. Šeříky, až bílé. A já zase ve Vídni na plese jsem zpívala Nevím ze svých snů, snad zítra slevím, nevím. A teď já jsem opravdu ten text, já jsem si na to nevzpomněla. A pořád jsem zpívala Nevím ze svých snů, snad. A Karel Štědrý, který s námi dělal ve dne v noci, jezdil s námi, tak tenkrát říkal, ale já nevím, proč to takhle jako často opakovala, teď to jsme věděli, že nevíš. Takže jsem byla, no ale plev jsme dokončili.
Vy jste tady odspíval půlhodinový koncert.
Ráda.
No ano, ale vy jste neměla žádný papír. Vy všechny ty texty to máte v hlavě, všechno.
Já si to pamatuju. No tak všechno. No tohle to, co zpívám, tak jo. Ale třeba si pamatuju z té Hello Dolly, to byla vstupní písnička krásná. Stuhy mám. Ne, vidíte, tak teď to nevím, protože jsem zaměřená úplně na něco jiného. Mám ráda vztuhy v barvách letošního léta a to je velice krásná vstupní písnička a docela to bylo náročný a vysoko posazený, ale vždycky jsem to ráda zpívala, protože ta paní sekretářka tenkrát taky na Novej rok jsem to zpívala a do 2 hodin nebo do 3 jsme měli v Juliu Fučíku, nebo jak se to jmenovalo, Park Julia Fučíka, tam jsme měli Silvestry a Milan samozřejmě, no to přece to ještě doděláme tady ten. Takže ten můj partner, když chodil se mnou po těch kapelách, každý mu dal něco napít, si připil, jo, takže domů jsem vezla taxíka a říkala, prosím vás, vemte si to, já vám, no nevím, jak ho odnesu. No ale dostali jsme se domů a takhle já jsem do 2 vlastně zpívala, pak jsem chvíli spala a druhý den jsem měla tady ty stuhy v barvách letošního léta. Vidíte, teď jsem si tu Hello Dolly, protože ta paní sekretářka říkala, jak na nový rok, tak po celý rok, tak jsem zase šla zpívat. Opravdu to bylo náročné, protože ani ten novoroční oběd jsem nedělala. Zase jsme šli do restaurace, takže já se docela nedivím těm mužským, že jim to časem přestalo vyhovovat. Protože každý potřebuje tu ženu kruce.
No to jo, partnery jste měla 3.
Jo, a byli vynikající ze začátku. Vždycky to vypadá, že to bude na dosmrti.
Hosta Radiožurnálu dnes natáčíme v domově pro seniory v Rakovníku s paní Ivetou Simonovou. Já jsem strašně pyšná na to, že tady můžeme být spolu a že dneska máme rádio i s publikem, což normálně nemývám. Ano, vy jste zvyklá, já ne.
Ano, ale já jsem přijela hlavně taky kvůli vám a kvůli publiku. Protože jsem si říkala, Ježíš, bude tam Lucie Výborná, no samozřejmě, kdyby mě řekli, že já nevím, že to bude o půlnoci, tak jedu, samozřejmě.
Já jsem pochopila, že Karel Vlach byl potom ve finále vlastně takovým člověkem, který vás hodně sklidnil, protože pochopila jsem, že on byl kliděs.
Ten byl, no jo.
Tak na to, aby umanažoval takovou kapelu, tak musel být jako.
Ano. I před premiérou v divadle, kdy to bylo náročné a tak ten byl klidnej. Já ne taková, protože jsem pořád jezdila, vlastně jsem byla neustále na cestách a když jsem přijela domů, tak jsem šla ke kadeřníkovi a ke krejčímu. Šla jsem do salonu, jestli mi ušili ty šaty na příště, anebo to byly televizní šaty, tak zase jste se musela připravovat. A hlavně jsme točili dopoledne rozhlasy, takže oni natočili základy a my jsme přišli na ty playbacky. A Milan vždycky, hele, pospíchej, ve 2 je odjezd, nebo jsme, já nevím, kde, a nebo jedeme do Ostravy, no to přece musíme, nebo jsme jezdili na noc. A to bylo taky strašný. No to nebyla vteřinka spánku, protože tam bylo občerstvení v tom kupé, v tom spacím vlaku. Takže zase, no opravdu to byl takový hektický život. Každý říká, jaký to bylo krásný. Jo, něco z toho by se dalo vyjmout, co bylo krásný. Ale jinak to byla taková honička a neustále jsem vysvětlovala, proč jedeme třeba do Pardubic a proč nejedeme tamhle.
Něco na té muzice být musí, když s tím člověk vydrží skoro až do 90.
No jo.
Jo, co to je, že vlastně ti chlapi odejdou, co je
jo,
na tom
už
prostě?
Nejsou. Nepřežili mě. Ani jeden nevydržel tu drezuru. Ne, no tak já nevím, mě to prostě nabíjí, já jsem šťastná. To je publikum, to ani snad už není ta muzika, ta kapela, ale jste to vy. to mě drží, protože já potřebuju mít ty posluchače, já potřebuju vidět ty lidi. A tohle to přesně říkal Werich. Jak mě nebudu vidět v tom hledišti ty lidi, tak to mě zabije. A já si taky říkám, já musím vidět, já vás musím vidět. A tak já mám pro koho zpívat. Jinak doma samozřejmě denně musím cvičit, každý ráno.
No, já, když jsem se na vás podívala, tak jsem měla v podstatě jedinou otázku. Já jsem říkala, tak já s tou paní Ivetou Simonovou budu dělat půlhodinový rozhovor, ale úplně ze všeho nejvíc mě zajímá jedna věc. Jak se tohle dělá? Já bych taky chtěla být takhle plná energie, plná vitality, ještě zpívat na pódiu, ještě do toho tak trochu jako tančit v takovém věku.
No
jak to
děláte?
Už
mi to moc nejde.
Ale jo.
No tak každý ráno cvičím, chce to lehnout si na tu podlahu. Takovou mám lehkou jenom podložku a chce to se natáhnout, vytáhnout a hned začínám jako kňourat. Ovšem v koupelně nemůžu, protože ta paní, co je pode mnou, tak ta už klepet a nade mnou to vůbec.
Pardon, tam kňourat jako zpívat.
Mama, a takhle to začnu, abych věděla, jestli mi to bude zpívat. Jestli mi to půjde. No a pak už vás doženou taky ty finance, pak si říkám, no jo, to já musím udělat, to představení, teď to já mám tady. Chci si koupit boty, které potom dávám vytahovat, třeba je vůbec nenosím. Každý nový boty, i když mi jsou, tak dávám vytahovat, protože mi nejsou. Já se do nich obuju a za 2 hodiny už je nemůžu nosit, protože samozřejmě člověk už dostane jiný rozměr, takže je to náročný. Takže ale dá se to, to je kadeřník. Mm-hmm. A na masáže nechodím už, protože na ně nemám čas a masáže na obličej nejsou dobrý, to chce jenom vyklepat, protože mě to řekla Ljuba Hermanová, říká, nechoď na masáže obličeje, teď mě zabijou, kdo dělá masáže, protože se ta kůže přece jenom vytahuje. Musí to být lehká taková masáž, anebo si dávat masky na obličej, ale když vám někdo zazvoní, tak já otevřu jenom na ten řetízek a říkám, Ježíš, prosím vás, tady mi to takhle dejte, já teď nejsem oblečena, ale mám masku na obličej, no kdyby byl manžel, tak se zblázní, tak horaní mrtvice, ale když jste sama doma, tak si můžete dělat masku, to chce vždycky ráno, v obden, 3x týdně udělat masku. No vypadáte příšerně, ale pak to není ani znát, ale ten pocit, že jste to udělala pro sebe, ten je k nezaplacení.
A co když se mi nechce? Mně se někdy nechce už teď ráno cvičit. A tak si říkám, musím se nějak donutit. Jak se donutit?
To cvičení? No? Mám takovou sestavu a tu cvičím. No, nesmím si dát snídaní, protože jakmile se nasídám, tak už se mi nechce. Ale to chce hodit si tu podložku a lehnout si na zem. No, nejdřív cvičím tohle, jo, a ve stoje. A pak jdu na zem, tam to odcvičím všecko. Přece jenom si myslím ty klouby a tak, že já nevím, ale myslím si, že jo, protože když necvičím, tak jsem celá ohnutá, říkám si, Ježíš, já se nenarovnám. Je to nutný.
Ani Iveto, já jsem se chtěla zeptat, jaká byla nejtěžší věc, kterou jste kdy musela zaspívat? Něco, s čím jste se opravdu musela trošičku potýkat?
Come on in here, Alexander Rectine Band. To pro mě nebylo prostě, ale kapela, ten Barták, udělal aranžmá pro mě a to bylo pro mě velice těžké, protože já můžu zpívat ty pomalý věci a takový, ale tohle ten Rectine Band, to opravdu pro mě nebylo. Ale taky jsem to zpívala, no.
Vy jste spolupracovala s mnoha vzácnými lidmi.
Magnifique. No, to byly vynikající muzikanti.
Já se chci zeptat na textařku Jiřinu Fikejzovou.
Ježiš, no od tý mám první písničku.
Kdyby čistě teoreticky Jiřina Fikejzová přišla a řekla, poslyš Iveto, já mám ještě pro tebe krásné texty na album s velikým big bandem, s krásným swingovým orchestrem. No, přistoupila byste na to?
No, zkusila bych to, asi jo. No tak, když by byl dobrý aranžér a samozřejmě, že bychom šli o schod níž zase, protože přece jenom člověk věkem má takový, nemá horší ten hlas, ale jinak zabarvený, takovej temnější, takovej dospělej. Jo? Už to není ten holčičí sopránek.
Ale zase s takovým...
Tak možná, že... S takovým ale ta Fikejzová napsala nádherný věci právě.
S takovým dospělejším hlasem se krásně hučí do chlapů, že jo? Když máte takový ten jako hlubší hlas, tak můžete říct, co chcete, oni vám to dají. Teda vy už jo, vy určitě. Já jsem naprosto o tom přesvědčena.
Ale tak ne, nic jsem s tím hlasem neudělala.
Já mám vždycky na konci toho rozhovoru, říkám vlastně posluchačům Radiožurnálu, že se můžou ptát na cokoliv, co je zajímá. Posluchači Radiožurnálu nás teď vůbec neslyší, oni nás uslyší, až to pustíme. Ale teď, jestli máte někdo nějakou otázku, něco, když tady Ivetu Simonovou máte a třeba už tady delší dobu zase nebude, na co byste se chtěli zeptat, tak se klidně zeptejte, jak vám, jenom si mi takhle zamávejte, jak vám doběhnu s mikrofonem, abychom si to poslechli. A můžete se ptát.
Chtěla zeptat, jestli Iveta Simonová zpívala taky s Rudolfem Cortezem.
Jo, taky jsem zpívala, ano, samozřejmě Rudolf Cortez to bylo vynikající a výborný člověk, kamarád, ano, ano, zpívala.
Ještě máte někdo nějaké otázky? Doběhnu, zeptám se, vy máte otázku, tak jo, tak já jdu k vám, pojďte.
Je pravda, že Karel Vlach lidem onikal? Nebo to je...
Onikal mě taky, když mě pozval na to první rozhlasové vysílání, tak říkal, podívala se dívko, chtěla si s námi udělat malý obchod, on byl veliký obchodník, ten Karel Vlach, proto ten orchestr už udržel. A říkal, podívala se dívko, chtěla si s námi udělat jeden malý obchod na živé rozhlasové nahrávce, je to v úterý ve 14 hodin a v 16.30 přímý vysílání. No samozřejmě, že já jsem řekla, že ano, ale bylo to neuvěřitelné, že vůbec jsem si to dovolila.
Takhle vy jste s Karlem Vlachem žili, jak dlouho to onikání trvalo?
No, pak už ne, ale když jsem s ním zpívala, tak s kapelou, tak vždycky jsem mu vykala, pane Vlach, protože jsem slyšela kapelu, když měl tam nějakou tu dívku z toho sboru, tak si strašně dělali z nich legraci, protože ona, Karle, podívej se, kravičky, a tak. A oni na to, když jeli autobusem na Slovensko, a oni k tomu měli strašlivý poznámky, ta kapela, každý kluk nějakou jinou, tak jsem si říkal, no v životě ne, to bylo pořád pane Vlach, ale on mi tykal a už neonikal. A Milan mu říkal šéfe, ale jinak jako tak, jak ta kapela to komentovala, tak jsem říkal, v životě ne, ještě mu říkat, Karle, Ježíš, tohle to nebudu zpívat, to je pro mě vysoko, tohle je zase nízko, to ne, to by nešlo.
To si člověk vlastně ani nedovolí kapelníkovi říct, tohle, že dnes ty hvězdy mají takové různé manýry, řeknu, tohle já zpívat nebudu, no to byste si asi netroufali.
No já se divím, to jsem v životě neudělala. Jo, říkej mi to potichoučku, jsem říkala, že už jsem mimo mísu, že už prostě jsem na to příliš dospělá tohle to zpívat, že se mi to nechce zpívat, ale nedovolila jsem si nějak tady oponovat, že tohle a ne a tohle to nám nedávejte a my nepřijdeme na zkoušku, paní třeba udělal zkoušku v 9, protože to studio zase potřebovalo divadlo Karlín. Opravdu to bylo náročné, ale na soukromý život, to můžu říct na 100%, soukromý život mě to vzalo.
Já jsem vám, paní Iveto Simonová, chtěla moc poděkovat za to, že jste se stala Ježíškovým vnoučetem. To je hezké. Nikdy člověk není dost mladý na to, aby se nemohl stát vnoučetem. Takže vy jste se stala vnoučetem, protože jsme rádi splnili Zdeňce Valentové přání a byli jsme moc rádi s vámi tady dneska v Rakovníku. Přejeme vám krásné svátky. Děkujeme za pozvání. Ještě jednou děkuji Ivetě Simonové.
A já děkuji vám za pozvání. A já vám přeji všechno nejkrásnějšího. Hodně zdraví do nového roku. Bohatýho Ježíška a šťastný a veselý Velikonoce, protože to tak rychle utíká.
Děkujeme moc, byli jsme tady s vámi moc rádi.